posledná kríza ukázala, že také tie tradičné ekonomické poučky, to znamená, že mať iba akcie a dlhopisy, už prestali platiť. My si myslíme, že kúpa investičného bytu je skôr podnikateľská činnosť na plný úväzok, pretože keď si kupujete investičný byt, tak treba rátať s tým, že je tam vysoká vstupná investícia. Objem aktív realitných fondov na Slovensku aktuálne dosahuje približne 2,5 miliardy eur. Aj tých ľudí nejakým spôsobom malkovať, robiť si rôzne workshopy, spraviť si nejakú poradu. Jednoducho, ak by som to povedal, tak ten biznis sa z obývačky robiť nedá.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Ak netušíte, čo sú alternatívne investície a prečo je správny čas investovať do realitných fondov, ste tu správne. Stačí si uvariť kávu a v dnešnom podcaste Financie pri káve budete vedieť viac o tom, ako sa mení svet, prečo sa firmy sťahujú bližšie k výrobným závodom, prečo je globalizácia mŕtva a ako sú na tom nákupné centrá po korone. Moje meno je Anna Žilková a vítam nášho hostia Jakuba Rosu, generálneho riaditeľa spoločnosti Partners Asset Management, s ktorým sa o všetkých tých témach porozprávame. Dobrý deň, pekne vítam.
Dobrý deň.
Pán Rosa, nezačnem optimisticky, ale verím, že optimisticky skončíme. Nachádzame sa v časoch, v ktorých prebieha niekoľko kríz súčasne. Sice prekonali sme krízu covidovú, ale prišli krízy logistická, energetická kríza, inflačná kríza. Ako sa trh investícií mení vplyvom týchto kríz?
V zásade sa mení po príchode každej krízy, ktorá prináša jednak teda porazených, ale na druhej strane aj víťazov. A treba povedať, že príchod krízy není ničím výnimočným, už historicky sa objavujú buď pravidelne alebo nepravidelne, je to určitý očistný mechanizmus, ktorý nejakým spôsobom aj jednak teda ekonomiku, ale aj finančné trhy prečistí. A je dobre spomenúť, že spoločným menovateľom každej krízy je to, že jedného dňa skončí. A tým, že majú aj svojich víťazov, aj porazených, je veľmi dobré nevsádzať všetko na jednu kartu, inými slovami povedané zainvestovať iba napríklad do jedného aktíva, ale naozaj tie vajíčka v tom košíku rozkladať medzi viaceré investície, to znamená, že mať tam napríklad aj určitú rezervu, aj akcie, aj dlhopisy, aj alternatívne investície, pretože každá z týchto tried aktív inak reaguje na rôzne makroekonomické scenáre a pokiaľ napríklad jednému aktívu sa nebude dariť, tak sa bude dariť tomu inému. Ak máme to diverzifikované portfólio takýmto spôsobom rozumne rozložené, tak vie veľmi efektívne reagovať na rôzne makroekonomické scenáre vrátane spomenutých kríz. Umožňuje nám dosahovať veľmi efektívne naše finančné ciele, ale zároveň aj na druhej strane riadiť rizika tým, že hodnota našich investícií nekolíše až toľko, ale na druhej strane je veľmi stabilná.
A ktorý segment sa ukázal, predsa len sa spýtam, taký najodolnejší voči týmto krízam?
Posledná kríza ukázala, že také tie tradičné ekonomické poučky, to znamená, že mať iba akcie a dlhopisy už prestali platiť, lebo napríklad stalo sa v uplynulom roku to, že len 5. krát za posledných 100 rokov klesali v tandeme dočasne aj akcie a dlhopisy. Ale historicky to bolo tak, že keď ste mali portfólio zložené z akcie a dlhopisov, tak akcie sa starali o to, že vám z dlhodobého pohľadu priniesli najvyšší výnos. A keď sa v jednom roku dočasne nedarilo akciám, tak tam boli práve tie dlhopisy, aby ten pohyb nejakým spôsobom vyvážili. A to fungovalo doteraz, ale v minulom roku sa stalo to, že v podstate klesli dočasne aj akcie a dlhopisy. No a jednak teda už aktuálne a do budúcnosti si myslíme, že netreba sádzať všetko iba na tie akcie a dlhopisy, ale treba zaradiť do portfólia aj tzv. Alternatívne investície, kam napríklad patria kvalitné komerčné nehnuteľnosti. A napríklad tie v týchto spomenutých krízach tie investičné portfólia podržali, pretože ich primárnou výhodou je to, že ich vývoj absolútne nezávisí od vývoja akcií a dlhopisov, oni si žijú takým svojim životom a tá hodnota je stanovená jednak teda na základe rastu tých investícií, respektíve tých nehnuteľností v čase a na inkasovaní pravidelného nájomného. Takže takéto investície si nejakým spôsobom tú hodnotu podržali a boli takou kotvou alebo stabilizačným prvkom v tých investičných portfóliách. To znamená, že jednoznačným víťazom z týchto kríz sú kvalitné komerčné nehnuteľnosti.
A vieme tak vysvetliť, že prečo vlastne tie akciové a dlhopisové akcie teda v čase kríz klesajú, padajú a naopak práve tie realitné fondy sú odolné voči tým krízam. Čím je to spôsobené? Ako to vôbec funguje?
Je to spôsobené primárne tým, že väčšina realitných fondov sa neobchoduje na burze ako akcie a dlhopisy, pretože ako náhle tie aktíva sú obchodované na burze, tak podliehajú dennodennému rozkolísaniu tým, že v podstate sa na jednom mieste stretne veľké množstvo investorov, ktorí majú rôzne pohľady na to aktívum, niektorí kupujú, niektorí predávajú a nachádza sa na tom trhu rovnovážna cena. To znamená, že naozaj na tej burze je tam vidieť určitú rozkolísanosť, kdežto na druhej strane realitné fondy, respektíve tie nehnuteľnosti, ktoré sú nakúpené v týchto realitných fondoch, nie sú preceňované na tej burze, ale sú oceňované nezávislým odborníkom, znalcom na základe fundamentu a medzinárodných štandardov a tým pádom tú hodnotu si viac menej nejakým spôsobom podržia. A možno ešte je potrebné povedať to, že tá stabilita, respektíve tá menšia rozkolísanosť ide v ruke, ale s tzv. Nižšou likviditou. Likvidita znamená možnosť včasne a rýchlo predať to aktívum, pretože napríklad pri realitách tá likvidita je obmedzenejšia, napríklad taký byt, ktorý sa rozhodneme kúpiť, netrvá to v podstate deň, dva, ale týždeň až mesiace. Na druhej strane, ak sa rozhodneme predať napríklad na burze akcie alebo dlhopisy, tak to máme do niekoľkých hodín, prakticky dní. Takže ako náhle tie aktíva sú na burze obchodované, je tam vyššia rozkolísanosť, ale zase sú likvidné, lebo sa ich viem v princípe zbaviť hocikedy. Na druhej strane tie realitné fondy nie sú obchodované na burze, majú väčšiu stabilitu, ale musím rátať s tým, že sú už z povahy menej likvidné.
Ale sú akože pre investora takou stabilizačnou časťou jeho portfólia môže byť.
Určite, my ich nazývame ako takou nevyhnutnou súčasťou investičného portfólia, takým stabilizačným prvkom, takou kotvou, o ktorú sa možno oprieť aj v tých horších časoch, kedy sa napríklad akciám alebo dlhopisom krátkodobo nedarí.
A čo všetko môžeme zahrnúť do realitných fondov? Aké nehnuteľnosti tam patria? Spomínali ste byt, asi je ich toho viacero. Mm-hmm.
Áno, keď sme sa pýtali aj v rámci našich prieskumov, že čo Slováci považujú za investovanie do nehnuteľností, tak vyše 80% odpovedalo to, že by si nakúpili byt a po určitom čase ho so ziskom predali. Takže naozaj tá obľuba tých investičných bytov už historicky je tu prítomná, pretože 90% Slovákov, ktorí vlastní nehnuteľnosť, tak nejak býva. Majú s nimi určitú historickú skúsenosť, vedia si ich ohmatať v odzovkách a takisto si aj myslia, že im rozumejú z pohľadu investícií a to sa ukazovalo aj v ostatných rokoch, kedy v podstate tie investičné byty naozaj boli takou najväčšou konkurenciou aj pre klientov privátneho bankovníctva napríklad. No sa ukázalo, že v princípe tie nehnuteľnosti, respektíve tieto investičné byty nemusia iba rásť, ale máme tu aktuálne obdobie zvyšujúcich sa úrokových sadzieb, čo sa teda prejavuje aj na úročení hypoték. A je logické, že v podstate na toto zareagujú aj ceny investičných bytov, ktoré aktuálne možno nejakým spôsobom klesajú. Ale čo sa týka investícií do realitných fondov, tak realitné fondy zväčša neinvestujú do týchto rezidenčných nehnuteľností, do týchto bytov, ale skôr do iného segmentu realit, ktorými sú tzv. Komerčné nehnuteľnosti. A v našich zemepíšnych šírkach takým typickým predstaviteľom sú napríklad nákupné centrá, kancelárske budovy, alebo logistické haly, alebo teda haly pre ľahkú výrobu. Ale napríklad na západe je bežné, že realitné fondy investujú aj napríklad do zdravotníckych zariadení, do senior houseov, do rôznych dátových či skladovacích centier alebo hotelov. Takže naozaj ten investičný vesmír tých komerčných realít je veľmi, veľmi veľký a prakticky tam vieme zaradiť všetko okrem teda tých rezidenčných nehnuteľností. Prečo realitné fondy investujú do týchto komerčných nehnuteľností a nie do rezidenčných nehnuteľností? Je to predovšetkým preto, lebo tie komerčné nehnuteľnosti vykazujú vyššiu stabilitu. Predsa len tie investičné byty vedia byť na jednej strane prínosné tým, že historicky nám rástli, ale teraz vidíme, že ten pokles je tam signifikantný. Na druhej strane, správcovia realitných fondov sa nesnažia kúpiť nehnuteľnosť a spoliehať sa na to, že o 50 rokov predajú drahšie, ale sú oveľa viac konzervatívnejší. Tie komerčné nehnuteľnosti vyberajú tak, aby iba na inkasovaní nájomného od nájomníkov vedeli doručiť výnos nad infláciou a je to určitým spôsobom konzervatívnejší prístup a nárast tej nehnuteľnosti v čase je iba bonusom. Inými slovami, správcovia realitných fondov sa nespoliehajú na nárast nehnuteľnosti v čase, je to pre nich iba plus, ale konzervatívne nakupujú nehnuteľnosti tak, aby iba na základe inkasovaného nájomného dlhodobo vedeli doručovať výnos pre svojich podielníkov.
A ak ste spomínali, že my Slováci obľubujeme teda kúpu tých investičných bytov, možno ak by sme si teraz v tejto súčasnej dobe postavili na váhu investičný byt a realitné fondy, čo sa nám viacej oplatí?
Zase to závisí nejakým spôsobom od každej preferencie individuálneho investora. My si myslíme, že kúpa investičného bytu je skôr podnikateľská činnosť na plný úväzok, pretože keď si kupujete investičný byt, tak treba rátať s tým, že je tam vysoká vstupná investícia. Je tam nízka diverzifikácia, pretože zväčša sa bavíme napríklad iba o jednom investičnom byte. A takisto aj tá likvidita tam nie je až taká veľká, pretože nejakým spôsobom, keď sa snažíte predávať byt, tak môžete natrafiť na trhovú situáciu, kedy to nie je úplne jednoduché a naozaj na tom inzeráte vám ten byt visí niekoľko mesiacov. A takisto tá investícia ani nie je deliteľná, pretože napríklad, keď potrebujete nejakú časť tej investície rozpredať, tak neviete vypredať napríklad obývačku, musíte predať celý byt. Ale samozrejme sú investori, ktorí chcú mať ten investičný proces nejakým spôsobom pod palcom, chcú sa o to starať, baví ich to, majú také investičné preferencie. Samozrejme, že je to na ich zvážení. My si myslíme, že skôr pre bežného investora je vhodnejšie investovať do realitného fondu, pretože vlastne všetky tie nevýhody, ktoré sú spojené s investičným bytom, sú výhodami pri realitných fondoch, pretože v podstate o tie nehnuteľnosti sa vám stará profesionálny správca. Participujete na výkonnosti hneď niekoľkých nehnuteľností, nie iba na jednej, a takisto tam máte aj primeranú likviditu, to znamená, že ako náhle sa rozhodnete buď celú alebo nejakú časť investície vypredať alebo redemovať, vrátiť tie podielové listy tomu správcovi, tak je to možné, a takisto aj tá minimálna investícia je v rádovo desiatkách eur, možno v niektorých prípadoch stovkách, takže je to oveľa dostupnejšie.
A v poslednej dobe vidíme vyrastať veľké priemyselné parky, logistické haly v blízkosti miest, ktoré tvoria tiež súčasť toho realitného portfólia. Možno, že prečo je rozmach práve takýchto priemyselných hál a logistických centier a práve u nás a vôbec v tom našom regióne Strednej Európy?
Ono v tých krízach, ktoré sme spomínali na začiatku, sa ukázalo, ako veľmi dôležité je jednak zásobovanie obyvateľstva, ale takisto aj výroba. Pretože firmy v krízach osekávajú náklady na marketing, ale neosekávajú výrobu, pretože by si podrezali konár, na ktorom sedia, pretože tá výroba a predaj ich následne živí. No a ukázalo sa, že ak sa nám potrhajú dodavateľsko-odberateľské reťazce, inými slovami povedané, ak z tej Ázie tá loď sa sem nedostane, pretože je zaseknutá v Suezskom prieplave, tak tá lokálna firma nemôže vyrábať a tým pádom prichádza o svoje výnosy. A to je to, čo sa ukázalo, že naozaj ten výrobný reťazec musí byť alokovaný niekoľko kilometrov do miesta tej finále kompletizácie tých výrobkov, pretože absencia týchto vstupov na tú výrobu, ktoré sú lacnejšie a dovezené z Ázie, tak tie náklady sú oveľa vyššie, ako náhle vám tie výrobné vstupy nejakým spôsobom neprídu. Takže celá tá výroba, respektíve tie subdodávky sa stiahujú sem do regiónu Strednej a Východnej Európy. Tie výrobné firmy ich majú v blízkosti a inými slovami nie sú závislé možno na juhovýchodnej Ázii a na všetkých dodávkach. Takže to je primárna zásadná vec, prečo v podstate aktuálne cítime veľký dopyt na logistické haly, pretože tie tovary treba určite nejakým spôsobom doručovať tým klientom, ale takisto aj veľký dopyt je na tzv. Výrobné, na výrobných halách alebo na výrobné haly. A región Strednej a Východnej Európy je z hľadiska nejakej geopolitiky, podnikateľského prostredia a tak ďalej a tak ďalej. Z hľadiska Európy na tom veľmi dobre, aj keď nie všetko to funguje na 100%, ale keby sme sa na to pozreli v nejakom globále, tak naozaj región Strednej a Východnej Európy, v ktorom pôsobíme, spĺňa tieto parametre na výbornú, a je to v podstate jeden z najlepších regiónov dokonca na svete na investície do komerčných nehnuteľností. A má to ešte určite aj prvok environmentálny, ktorý je aktuálne skloňovaný skoro v každej sfére života. Tým, že tie tovary z tej juhovýchodnej Ázie neputujú cez pol zemegule, ale vyrobia sa tu v tomto regióne, tak sa veľmi šetrí tzv. Uhlíková stopa, neprodukuje sa toľko emisí, takže má to v podstate aj dobrý efekt na našu planetu.
To sú pozitívne správy. Ale napríklad tá covidová doba spôsobila aj to, že napríklad kancelárske budovy, ktoré sú súčasťou realitných fondov, ostali napríklad prázdne. A teda už sa to zmenilo, tvoria nejakú takú tú opäť stabilizačnú zložku tých realitných fondov, už vracia sa späť ten život do kancelárie a môžeme do nich investovať?
Áno, nič nie je také horúce, ako sa na prvý pohľad zdá, aj keď v podstate v prípade teda príchodu covidu sme boli svedkami rôznych správ, že kancelárie končia, že už budeme pracovať iba z home office-u. A na druhej strane aktuálne vidíme postupný návrat tých zamestnancov do kancelárií. Jednak teda tým ľuďom chýba nejaká sociálna interakcia, nejakým spôsobom sa určite aj narúšajú firemné hodnoty, pretože kopec napríklad nových zamestnancov nastupovalo do tých firiem v covide a so svojimi nadradenými alebo kolegami sa nevideli niekoľko mesiacov, možno až rokov. Takisto klesá aj určite produktivita práce, takže to sú tie faktory, ktoré nútia aj tých zamestnávateľov postupne vrácať tých ľudí späť do kancelárií. Je pravdou, že niektoré profesie sa určite už do tých kancelárií nevrátia, ale sú to skôr špecifické pozície, ktorých nejakým spôsobom nezasiahol ten COVID až tak, ktorí možno aj predtým už pracovali z home office. No aktuálne sme svedkami toho, že tí ľudia, ktorí sa vracajú do tých kancelárií, je ich síce menej, ale potrebujú oveľa viac priestoru. Potrebujú v podstate aj tie priestory mať pekné, moderné, čisté, aj s antikovidovými nejakými prvkami, takže tie kancelárie sú dneska bezpečné a hlavne tie nové už spĺňajú veľmi náročné energetické a ostatné štandardy, takže naozaj tie pracovné prostredia sú dnes oveľa lepšie, priaznivejšie, ako to bolo napríklad v porovnaní s obdobím 10 rokov dozadu. Áno, aktuálne vidíme, že v podstate tí ľudia sa tam pomaličky vracajú a myslíme si, že aj dlhodobo kancelárske nehnuteľnosti budú dôležitým prvkom z hľadiska komerčných nehnuteľností. Nemyslíme si, že v podstate už budeme dlhodobo iba na home office, ale myslíme si, že určite treba nejakým spôsobom aj tých ľudí nejakým spôsobom malkovať, robiť si rôzne workshopy, spraviť si nejakú poradu. Jednoducho, ak by som to povedal, tak ten biznis sa z obývačky robiť nedá.
Čiže opäť sa tie kancelárie stali súčasťou realitných fondov, alebo teda aj vlastne aj budú tam naďalej patriť.
Určite áno, určite áno.
A ako je to napríklad s nákupnými centrami? Tie tiež vlastne ostali vyprázdnené a nákupné centra tiež môžu tvoriť tú časť realitných fondov, do ktorých môžeme investovať. Ako je to teraz s týmto?
Áno, v podstate COVID najviac preveril asi tieto nákupné centra. Tu by som ešte možno rozdelil do takých dvoch skupín. Jednak sú tá prvá skupina tzv. Shoppingové centra alebo nákupné centra a potom sú tzv. Retail parky, ktoré sú v podstate samostatné v dobrých lokalitách. Väčšinou je tam nejaký potravinársky reťazec a okolo toho potravinárskeho reťazcu sú vybudované jednotky a sú to všetko tovary dennej spotreby. A tie COVID až takým spôsobom nezasiahol, pretože v podstate bolo možné to, že si tie prevádzky realizovali ako výdajné okienka, to znamená, že tí ľudia tam prichádzali, objednali si možno ten tovar z domu, iba si ho prišli nejakým spôsobom vyzdvihnúť. Takže
praktickejšie umiestnenie.
Presne tak, presne tak. Na druhej strane tie nákupné centra zostali zväčša zatvorené, to je pravda. A tým pádom ten COVID ich preveril asi najviac. Lenže za tie ostatné roky po COVIDe aktuálne tiež evidujeme postupný návrat tých ľudí do týchto nákupných centier. V princípe tá miera obsadenosti týchto nákupných centier sa už vracia na predcovidové úrovne, čiže tí ľudia si tam nachádzajú svoje miesto. Je pravdou, že nie každý už bude nakupovať iba v tej kamenej prevádzke, že si ten tovar možno nejakým spôsobom objedná doma a príde si ho do toho nákupného centra iba vyzdvihnúť, ale veľká väčšina ľudí, hlavne teda žien, chodí do toho nákupného centra aj s cieľom nejakého sociálneho vyžitia. Takže ten aspekt rozhodne tu vnímame a preto je aj úlohou manažerov tých nákupných centier tých ľudí tam čo najviac pritiahnuť. A keď som povedal, že tí ľudia už v podstate sa do tých centier vracajú, že tie miery obsadenosti, respektíve, že tí ľudia už sa tam vracajú tým spôsobom, že naozaj tá miera obsadenosti už sa vracia na tie predcovidové úrovne. Mm-hmm. Na druhej strane takisto aj narastá tzv. Priemerný nákupný košík, že tu vidíme ten efekt odloženej spotreby, kedy vlastne tie úspory v covide, ktoré ľudia s nejakým spôsobom vygenerovali, tak postupne ich míňajú. To znamená, že chodia tam viac, míňajú viac. A čo ešte možno dôležité spomenúť pri nákupných centrách je to, že pri aktuálnych časoch vysokej inflácie na druhej strane aj tí ľudia nakupujú za drahšie. Čiže chodia tam viac, míňajú viac a nakupujú drahšie. A z pohľadu manažera realitného fondu je dôležité to, že pri týchto nákupných centrách tí nájomníci platia zväčša tzv. Obratové nájomné. Inými slovami, ak tá maloobchodná prevádzka viac predá, tak platí aj viac na nájomnom. A realitný fond, ktorý vlastní takúto nehnuteľnosť, tým pádom inkasuje vyšší nájom a tým pádom investori zarábajú viac. Takže čo sa týka nákupných centier, covidová doba ich určite nejakým spôsobom veľmi preverila. Na druhej strane vidíme tu ten efekt odloženej spotreby a teraz tie nákupné centra v podstate doháňajú to, čo zameškali pri tom covide. Takže opäť sa ukázalo, že aj z hľadiska tých komerčných nehnuteľností netreba vsádzať možno iba na jeden segment, ale tiež si tie vajíčka rozložiť a mať tam aj nákupné centra, mať tam aj kancelárske budovy, mať tam aj logistiku a tým pádom v každom nejakom období makroekonomickom sa darí inému typu a niektorom možno menej, ale keď si to zoberieme v nejakom globále, tak tie výsledky sú dobré.
Tak to sú všetko pozitívne správy, že opäť sa to vracia na tú predcovidovú úroveň. A spýtam sa teda z pohľadu malého investora. Ako napríklad ja môžem investovať do nákupného centra vo svojom meste?
Na jednej strane je to veľmi jednoduché, na druhej strane je to veľmi zložité. Veľmi zložité je to vtedy, ak sa ten bežný investor rozhodne investovať sám. Pretože ono sa to môže zdať, že je to veľmi jednoduché a typickým príkladom sú tie investičné byty, ale na druhej strane ten svet komerčných nehnuteľností je o niečo zložitejší, pretože ten bežný investor by si mal, ak to zvládne, spraviť dobrú analýzu realitného fondu, do ktorého chce nakupovať, alebo teda vložiť svoje investičné prostriedky. Ale tam sa musí pozrieť na to, aký nejaký track record alebo historickú výkonnosť má ten konkrétny realitný fond, aký manažment spravuje ten realitný fond, či sú to skúsení ľudia. Koľko nehnuteľností je v tom realitnom fonde, pretože je rozdiel, keď realitný fond má jednu nehnuteľnosť alebo keď ich má niekoľko desiatok z hľadiska diversifikácie. V akej lokalite sú, to je opäť veľmi dôležité. Akých nájomníkov tam má, ako majú kredibilitu, či vedia platiť ten nájom aj v horších časoch, napríklad energetickej krízy. Koľko je tam tých nájomníkov, pretože je rozdiel, keď máte budovu, kde je jeden nájomník a keď máte budovu, kde ich je niekoľko desiatok, opäť nejaké rozloženie alebo diversifikácia. A takisto je veľmi dôležité aj ako je obsadená tá nehnuteľnosť konkrétna, pretože ak je obsadená na 95% alebo 100%, tak samozrejme, že tým ten realitný fond generuje vyššie výnosy. Ako náhle máte vo fonde prázdnu nehnuteľnosť, ktorá vám nič nezarába, tak hodnota takej nehnuteľnosti je zlomková. Veľmi dôležitým faktorom je napríklad aj to, na aké dlhé obdobie sú uzatvorené tie nájomné zmluvy. Čím dlhšie, tým dlhšie v podstate ten fond má zagarantovaný príjem z tohto nájomného. A to sú iba zlomky toho, čo je treba analyzovať, čo je v podstate chleba každodenný, každého správcu realitného fondu. A to je tá výhoda toho realitného fondu, že naozaj ten investor investuje, vloží svoje peniaze do investičného fondu a nechá to na správcovi, ktorý v podstate robí túto jeho analýzu za neho a iba participuje na nejakých výnosoch. Takže z tohto pohľadu určite odporúčame pre bežného investora, aby sa poradil s nejakým odborníkom, ktorý mu vyberie ten správny realitný fond, ale takisto mu povie aj koľko má do toho realitného fondu investovať z hľadiska celého balíka, pretože my neodporúčame, aby investori mali celý svoj finančný majetok zainvestovaný napríklad iba v nehnuteľnostiach, ale to je to, čo sme sa bavili na začiatku, že tie vajíčka by mali byť naozaj rozložené v tom košíku a mal by mať ten investor tie investície rozložené do viacerých tried aktív.
No a akú časť by mali tvoriť z nášho toho investičného portfólia práve tie realitné fondy?
Je to takisto individuálne a záleží to od preferencií každého investora, pretože každý má nejaké iné ciele, vie zniesť iné riziko, má nejaký iný investičný horizont, ale ak by sme sa bavili vo všeobecnosti, tak my odporúčame, aby ten košík bol rozložený tak, že približne 10% by mali tvoriť investície na tzv. Rezervu, na nepredvídateľné udalosti, ktoré je možné nejakým spôsobom použiť prakticky okamžite, ktoré sú zhodnocované veľmi konzervatívne a je tam minimálne riziko, že by tá investícia nejakým spôsobom poklesla. Približne tretina by mala byť tvorená alternatívnymi investíciami, tam napríklad patria tie spomínané komerčné nehnuteľnosti. No a potom ten zvyšok by mal byť tvorený mixom akcií a dlhopisov. Dlhopisy v tom portfóliu prinášajú určitú stabilitu a akcie naopak sú z dlhodobého pohľadu najvýnosnejšou triedou aktív, sú dobrým nástrojom na boj proti inflácii a umožňujú vám participovať na hospodárskom raste. Takže ten koláč by mal vo všeobecnosti vyzerať nejako takto, ale môže sa samozrejme odlišovať od individuálnych preferencií každého investora.
Ja sa tak jednoducho spýtam a asi dostávate túto otázku bežne. Koľko peňazí potrebujem, ak chcem napríklad, lebo znie mi to tak až neuveriteľne, investovať do priemyselného parku, logistického centra alebo nákupného centra?
Stačí vám na to v princípe veľmi malá investícia, pretože tá minimálna vstupná investícia väčšiny realitných fondov začína naozaj v radovo desiatkách eur, v niektorých prípadoch sa začína na stovkách eur, ale je to neporovnateľne nižšia investícia oproti tomu, ako náhle by ste chceli kupovať takúto nehnuteľnosť napriamo, jednak to není možné a takisto aj hodnota týchto nehnuteľností, o ktorých sme sa bavili, býva rádovo v desiatkách miliónov eur a výhodou realitného fondu je to, že on v podstate nejakým spôsobom prijíma kapitál od veľkého množstva investorov a za tento kapitál potom môže nakupovať takéto nehnuteľnosti, ktoré stoja naozaj rádovo desiatky miliónov eur.
No a ak už som sa rozhodla, že idem investovať, tak ako začať, ak chcem ísť napríklad za správcom? Čo mu mám povedať? Že chcem investovať do realitného fondu, mi pomôže nejako vyskladať to celé?
To už je ten lepší prípad, lebo v podstate vy viete, čo chcete, ale veľká väčšina
investorov... Tak ďaká vám teraz momentálne.
Ale veľká väčšina tých investorov nejakým spôsobom nevie, ako si vyskladá to investičné portfólio, aká je úloha realít, aká je úloha akcií, na aký investičný horizont sa má pripraviť, čo možno od toho očakávať. A tu je veľmi dôležité to, aby sa poradil s odborníkom, ktorý mu vysvetlí všetky tie nuancy, ktoré upozorní na to, že takisto aj tie investície v čase môžu krátkodobo poklesnúť, ale čím dlhší investičný horizont, tak tým lepšia šanca dosiahnutie toho očakávaného cieľa, že nie je dobré možno nejakým spôsobom predčasne vybrať tie investície pri nejakom dočasnom poklese. Naopak, pri dočasných poklesoch treba možno tie investície znásobiť, to znamená neposielať tú investíciu pravidelnú iba raz mesačne, ale možno dvakrát, poprípade zvýšiť. A naozaj si myslíme, že treba určite oslovovať poradcu alebo odborníka, ktorý tým svetom investícií toho klienta prevedie.
Asi každý, kto ide investovať, možno, že má také menšie obavy. Možno, že s akými rizikami je spojené investovanie do nehnuteľnosti?
Taktiež to závisí od prípadu k prípadu. Závisí to od toho, aké kvalitné nehnuteľnosti ten realitný fond má nakúpené, pretože treba to určite nejakým spôsobom zásadne rozlišovať. Inými slovami povedané, treba sa pozrieť na to, kto má čo pod odmietkou. Mm-hmm. Pretože sú fondy a fondy. V princípe ale, čo platí vo všeobecnosti, naozaj tie realitní správcovia sa snažia investovať veľmi konzervatívne, mať tých nehnuteľností vo fonde viac, mať ich v dobrých lokalitách s dobrými nájomníkmi. A vo všeobecnosti realitné fondy sú taká zložka v tom investičnom portfóliu, ktorá je veľmi stabilná, ktorá je určená na stredno až dlhodobý investičný horizont, to znamená 5 rokov a viac. Predsa len aj napríklad taký investičný byt si investor nekupuje na 1, 2, 3 roky, ale na dlhšie obdobie. A s výnosom, ktorý dlhodobo prekonáva infláciu. Prečo prekonáva infláciu? Špecifikum realitných fondov je určite to, že tie nehnuteľnosti, respektíve tie nájomné kontrakty v tých nehnuteľnostiach obsahujú tzv. Inflačnú doložku. A táto inflačná doložka umožňuje indexovať nájomné každoročne o vývoj spotrebiteľských cien alebo tú infláciu. Inými slovami povedané to, že ako náhle napríklad v ekonomike je za kalendárny rok inflácia 10%, v minulom roku napríklad na Slovensku bola inflácia 14%, tak od týchto 14% v roku 2023 každý ten nájomník platí to nájomné o túto hodnotu viac. Tým pádom realitné fondy majú väčšie výnosy, to znamená, že na konci dňa aj ten investor na tom participuje. A inflácia takisto pomáha aj udržiavať alebo teda nejakým spôsobom zvyšovať hodnotu týchto nehnuteľností, a to skrz nárast cien stavebných materiálov, pretože dnes už určite nepostavíte nehnuteľnosť za náklady ako včera. Takže inflácia vo všeobecnosti prospieva realitným fondom a reality ako také sú skvelým nástrojom boja proti inflácii.
A do akých realít sa oplatí investovať, alebo respektíve, aký je trend? Tie priemyselné, spomínali ste komerčné?
V princípe si myslíme, že naozaj ten realitný fond by mal byť tiež diversifikovaný na viaceré tie potreby, tie komerčné nehnuteľnosti, že mať tam aj tie kancelárie, mať tam aj nákupné centra, mať tam aj logistiku, pretože v každom období sa darí niektorému segmentu viac. Ale napríklad, čo my vidíme ako takú perspektívu, sú napríklad aj senior housy alebo domovy pre dôchodcov. To je tiež investičné aktívum v rámci komerčných nehnuteľností, do ktorého sa dá investovať. Súvisí to primárne s témou starnutia populácie a napríklad podľa analýz len v Českej republike do roku 2050 pribudne 1 000 000 nových dôchodcov, o ktorých sa samozrejme treba stavať, a naozaj tá ponuka týchto senior houseov je veľmi nízka a v tých investíciách si myslíme, že treba byť pred tým, než do toho naskáču všetci s určitým nejakým predstihom, pretože ako náhle, už aj teraz to vidíme v tej logistike, že všetci o tom hovoria, naozaj ten kapitál tam prúdi a to má za následok to, že tie ceny tých nehnuteľností na hodnote rastú, ale vy chcete samozrejme ako dobrý správca nakupovať, keď tie ceny nie sú až tak hore, to znamená v určitom predstihu. Takže naozaj ten svet komerčných nehnuteľností je obrovitánsky, treba mať tie investičné portfólia určite nejakým spôsobom diverzifikované. A čo je možno ešte dobre spomenúť, je určitá forma lokál patriotizmu, pretože veľmi veľkou výhodou je to, že realitné fondy zväčša investujú do nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v našom regióne. To znamená, že na konci dňa tie investície podporujú rozvoj domácej ekonomiky, že ten kapitál neodchádza niekde do zahraničia, pretože napríklad kvôli nerozvinutému domácemu kapitálového trhu, napríklad drvivá väčšina Slovákov, keď si sporí na dôchodok, tak vlastne investuje do globálnych akcií, napríklad do amerických, európskych, japonských alebo akýkoľvek iných. Inými slovami, ten kapitál odchádza niekde do zahraničia, čo je veľká škoda. ale v prípade realít sa ten trend otočil, pretože v podstate Slováci zarábajú na tom, že tu na Slovensku podnikajú zahraničné spoločnosti, že napríklad obľúbená značka tu predáva svoje oblečenie, alebo že nadnárodná korporácia si tu vybrala Slovensko ako svoju centrálu, alebo napríklad, že určitá prepravná spoločnosť tu možno rozváža tovary. Takže tá karta sa obratila a naozaj slovenskí investori participujú na tom, že tu podnikajú zahraniční investori, čo si myslím, že je skvelé.
A viete nám tak povedať možno, že čo bude do budúcna tvoriť súčasť realitných fondov, že možno, že aké očakávate trendy? Spomínali ste tie senior housy, možno, že...
Čo vidíme ako nasledujúci trend, to je segment tzv. Skladovacích priestorov v zahraničí alebo na západe, je to bežné. V princípe prídete buď do nejakej miestnosti alebo haly, kde pred vami je nejaký skladovací priestor uzamykateľný, prídete ako náhle nemáte možno doma v byte alebo v dome nejaký priestor na skladovanie nepotrebných vecí, tak tie veci si zoberiete, prinesiete ich tam. Veľmi jednoducho si naťukáte, na akú dobu chcete nejakým spôsobom tento skladovací priestor využiť, zaplatíte, uložíte si, zamknete si a idete domov. Takže to je napríklad veľký trend, ktorý vidíme napríklad v západe a uvidíme, čo prinesie doba. Samozrejme, že aj ten svet komerčnej nehnuteľnosti 10-20 rokov dozadu a teraz je veľmi odlišný, takže určite to nezostane tak, že naozaj grow budú tvoriť kancelárie, nákupné centra alebo logistika, ale naozaj tento segment sa bude dlhodobo vyvíjať.
A ako je to medzi nami Slovákmi? Obľúbujeme investovanie do nehnuteľnosti alebo je to populárne? Stáva sa to populárnym?
Určite je. V princípe objem aktív realitných fondov na Slovensku aktuálne dosahuje približne 2,5 miliardy eur a tento balík tvorí približne štvrtinu celkového objemu pod správou všetkých fondov na Slovensku, čiže ten podiel je nejakých 25%. A myslím si, že ak mám dobré čísla, tak len od covidu sa objem v týchto fondov zvýšil o 50% a z hľadiska obľúbenosti vlastne realitné fondy sú na druhom mieste hneď po zmiešaných fondoch. Takže áno, tá obľúbenosť u Slovákov tu je. Určitá časť sa rozhodla teda investovať do investičných bytov, ale tá zvyšná časť, ktorá chce investovať, ktorá nechce podnikať, siaha po realitných fondoch.
Tak ja veľmi pekne ďakujem, že ste nám objasnili túto tému zaujímavú nehnuteľnosti a realitných fondov a teším sa na ďalšie zaujímavé témy.
Ďakujem pekne.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.